Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tempo. E para nos, o mellor xeito de facelo, e tendo boa lectura, un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca Central Rialeda de Perillo porque temos xa outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben por aquí, por Rialeda.
Moi ben, pois, como sempre, imos a comezar xa a recomendar vos libros, boa lectura, e hoxe non sei se comezamos polo público infantil ou xuvenil, ti dirás.
Sí, e hoxe traemos un libro, teóricamente, a partir de 8 anos, pero bueno, queda moito xogo porque, bueno, o título xa o di, Novo Mundo, Isabel Zendal na exposición da vacina. É un libro de con texto e ilustracións del Primo Ramón, que é unha parella de arquitectos, de Borja López e María Olmo Béjar. Bueno, pues é un libro que trata da exposición da varíola que saiu da Coruña no 1803, ¿no? Uh-huh. A que levou a vacina ás colonias de ultramar daquela, ¿no? Entón, pues está centrada nunha muller que foi, digamos, un dos motores da exposición, Isabel Zendal, que era unha galega que nacera nunha aldea de Ordes 20 tantos anos antes, foise traballar a Coruña, no alrededor do 1795, tivera un fillo e despois no 1800 nomeana xefa da casa de expósitos, ¿no? Onde, digamos, os nenos que non tiñan unha familia da que se fixera cargo, pois vivían alí. Entón, a través do doutor Balmis e de outros médicos, organizase esta expedición con aproximadamente 20 cativos, que son os que levan nos seus corpos a vacina ás colonias, ¿no? Mm. E esta é a historia da expedición a través da figura de Isabel Zendal, que, bueno, pues como sempre, é unha figura que parece secundaria, porque sempre se lle deu máis importancia aos homes, aos médicos neste caso, pero ela, que era enfermeira e que tiña moitísima experiencia, foi un dos motores da expedición e unha das persoas que ten máis mérito en que a expedición fora un éxito, ¿no? Como así foi.
Perfecto.
Entón, tráenos aquí el Primo Ramón, da man de Bululú, que editorial e da Asociación Isabel Zendal da Coruña, pois o relato ilustrado desta expedición, que, bueno, a verdade é que paga a pena ler. Ten unhas ilustracións estupendas, e despois un texto tamén moi traballado, que, bueno, que fan, xa lle digo, que o libro se xa xeitado para nenos e tamén para adultos, porque o discurso que transmite está moi ben elaborado. Uh-huh. Así que animo a todos aqueles que se animen, pues que nos visiten nas bibliotecas. Este libro en concreto témolo en Rialeda, pero temos tamén material sobre esta expedición e outras que houbo no eido científico en todas as bibliotecas.
Perfecto, pois está na Biblioteca Central Rialeda, pero vamos, referente ao tema que se trata neste libro, aí temos máis material en outras bibliotecas de Oleiros. E agora tócalle o turno xa o noso público adulto, Uxío, que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois mira, hoxe traemos un libro que eu disfrutei moito lendo, é un libro que Wisława Szymborska, e que me perdoen os polacos, os ouvintes polacos que temos, que seguramente algún saberá pola miña pronuncia, pero vamos, que digamos que é un libro que recolle textos que escribiu esta escritora nunha revista literaria da que ela era responsable. Entón, durante anos, ela encargouse, xunto a un compañeiro, de responder a aquelas cartas que lles enviaban pues algúns autores pedíndolles consello, ¿no? Sobre os textos que lles remetían, ¿no? Bueno, pues claro, unha persoa, un escritor que comeza, pues quere ter unha opinión de alguén que entenda para que o Oriente e para que lle diga que fixo ben e que fixo mal, ¿no? A verdade é que esta muller, con moitísima ironía, encargábase de responder a estas peticións dun xeito, digamos, anónimo, o sea, era, digamos, a liña da revista a que se identificaba, pero non quen escribía os textos en concreto, ¿no? Entón, bueno, vouche ler algúns deles, que son respostas moi curtas, pero son comentarios con moitísimo peso, ¿no? Que xa dixen tamén con moitísima ironía. Por exemplo, a un escritor, vouche a Marlon, dille: "No todo el que sabe dibujar un gato sentado, una casa con humo saliendo de la chimenea y una cara compuesta por un círculo, dos rayas y dos puntos, será en el futuro un gran pintor. De momento, tus poemas, querido Marlon, están justo en la fase de esos dibujos. Sigue escribiendo, piensa en la poesía, lee poesía, pero preocúpate también de conseguir un oficio de provecho al margen de la protección de las musas. Según tenemos noticia, son unas histéricas y las histéricas no son de fiar." ¿Entendes? Entón, pues, hai unha chea de escritos así, breves, ¿no? Que a verdade que non deixan desperdicio ningún. Por exemplo, outro, a un tal Loz, que di: "Ha considerado usted nuestra respuesta una ofensa personal. Sin ningún motivo, la verdad. Cuando hablábamos de falta de imaginación tan necesaria en poesía, no poníamos en duda sus virtudes, su buen corazón o su carácter, ni tampoco su profesionalidad en el ejercicio de su oficio, ni sus horizontes intelectuales, ni sus buenos modales, ni su hombría. En definitiva, en ningún momento nos hemos extralimitado en nuestras nimias prerrogativas como redactores de esta sección. ¿Acaso es una afrenta decirle a un rubio que no es moreno, si encima es el mismo quien lo pregunta? Persiste todavía la romántica idea de que ser poeta es el mayor de los honores y un gran prestigio. En realidad, el mayor honor y el mayor prestigio es hacer de forma intachable lo que uno sabe hacer. Nuestros mejores deseos." Así que era una muller que, con moito humor, daba consellos, orientaba, digamos, a todos estos aspirantes a escritores e escritoras, sí, que lle remitían textos a revista, ¿no? Y bueno, pues esta revista tiña, como xa digo, un apartado que parece ser que é algo moi frecuente nas revistas de literatura, onde pues se lle orientaba, se lle daban unhas pequenas directrices a aqueles que solicitaban unha opinión sobre os textos que escriberan, ¿no? Y bueno, pues ela fala disto con moitísimo humor. Foi unha escritora que, bueno, se lle concedeu o Nobel no ano 96, o cal tiña moitísimo oficio, ¿no? Y bueno, pues este correo literario que é o título do libro e que nos trae Nórdica, pues a verdade é que é un libro que paga a pena ler para todos aqueles interesados xa non no contido literario, sino no aspecto sociolóxico da literatura, ¿no? No mundo como tal de homes e mulleres que queren ter unha difusión do que escreben e que Zimborska pues dáballe un pouco de xeo, ¿no? Moitas veces enfriaba expectativas, ¿no? E era unha muller que con profesionalidade pues escribía estos textos, que a verdade que son un pequeno regalo.
Sí, sí, pero facía dun xeito moi agudo e sempre sen perder o punto de vista do humor, non? Ese punto de vista do humor inteligente, que está moi ben.
Ten un ton moi retranqueiro,
¿no? Moi galego, moi galego.
Sí, no sentido de, bueno, pues que sin perder nunca a educación, pero
efectivamente
puña a cada uno o seu sitio, e a verdade que é unha acción interesante sempre.
En que biblioteca temos este correo literario de Zimborska?
Esto témolo en Rialeda.
Rialeda, perfecto. Pois, Uxío, antes de rematar, queremos que nos fales un poquinho dese montón, dese feixe de actividades que estades a levar co tema de, bueno, de animación a lectura, tanto para pequenos, para os máis novos da casa, como xa para o público adulto, porque hoxe, se non me trabuco sen ir máis lonxe, xa temos un bebé contos. Comezamos polos máis pequeniños, que hoxe toca en Mera, me parece.
Efectivamente, hoxe vai estar Charo Pita en Mera, 6:30 da tarde, para nenos e nenas dunha a 3 anos, é necesario ter reserva. Despois, o martes, en Oleiros, Lili Gruller, do Trinque Trinque, a partir de 3 anos. O mércores hai un obradoiro en Santa Cruz a partir de 6 anos do Caldeiro de Petre. O xoves conta contos en Rileda de 1 a 3 anos con Fátima Fernández. Tamén o xoves en Lorbé, Lili Gruller do Trinque Trinque de novo. E o venres en Nos a partir de 4 anos estará Caxoto, con contos sobre a igualdade. O sea que todos os días prácticamente hai contacontos con diferentes tramos de idade en diferentes bibliotecas. Tamén, se me permite, xa seguindo con isto, temos campaña de animación para os institutos en Rieleda, Santa Cruz e Oleiros. A vindeira semana estarán Charopita, Enrique, Manuel Cránico, Ramiro e Isabel Pintado. Despois tamén teño aquí pois tertulias literarias en Rieleda e Santa Cruz. Por exemplo, teño aquí en Rieleda vais a ler La flor púrpura de Adichie e despois Madres e hijas de Laura Freixas. Temos en todas as bibliotecas exposicións bibliográficas sobre a muller, alrededor do 8M. E, bueno, pues, por exemplo, en Perillo temos un par delas. Abrimos camiño, as de adultos, titúlase 25 novelas protagonizadas por mulleres, reais ou maixenadas, e as da sala infantil, as que están adicadas ao público máis novo, son libros sobre científicas e artistas. E, bueno, con isto creo que xa suliñei así o máis importante. Seguramente quedarame algo porque temos unha chea de posibilidades, pero creo que o máis importante está comentado.
Perfecto, pois uxi, antes de rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos pidan, e xa despedimos.
Pois mira, para os máis novos, Novo Mundo, Isabel Zendal na exposición da vacina, é un libro que nos trae el primo Ramón, a verdade, con as ilustracións estupendas, publicado por Bululú. E para os adultos, Correo Literario, un feixe de respostas sobre inquéritos dos seus escritores e lectores, da Zimborska, que nos trae Nórdica Libros.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitas grazas, boa fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana.